Vill du ha lite kaffe?
Åh, ja tack.
Check.
Tack. Åh, men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
Setre. Kjeks å ha til kaffen.
Ja, det som rapperen Freddie Gibbs sa etter Kanye West solgte da 140,000 billetter til Los Angeles, sånn. Ja, he's got two big hits to get cancelled.
Noen personer er så stor at de dominerer overskriftene nesten uansett hva de driver på med. Hva er egentlig greia med rapperen og kjendisen Kanye West?
Nylig fylte Kanye West SoFi Stadium med 70,000 mennesker i Los Angeles 2 dager på rad. Men samtidig blir han nektet innreise til Storbritannia for å spille på festivalen Wireless. I vekens episode snakker vi om kunsten, politikken, kontroversene og kanselleringen av Kanye West.
I have a dream.
That's one small step for man.
It has turned out to be an endless horribilis.
Either you are with us, or you are with the terrorists.
Men når denne episoden ligger i spilleren din, så er det onsdag, og det betyr at vi er i Drammen på liveshow. Og hvis du hører på det her på morgenen på onsdag, og tenker sånn, søren da, kanskje jeg skal dra, så har Asbjørn Slettemerk en klar mening om det, har du?
Jo, helt klokkeklar, for at det er ikke gitt at den skal få lov til å stå på scenen i Drammen.
Ikke i det hele tatt.
Nei, for jeg husker da jeg var bitteliten, så ble et av mine favorittband kansellert i Drammen. Et band som jeg var veldig glad i. Ble nektet av formannskapet å spille i Drammenshallen, som er et av mine store barndomsminner. Så for meg så er jo da at vi skal få lov til å være på en scene i Drammen og snakke om kultur, en seier. Nettopp. I seg selv. Så da har vi med oss store gjester også.
Ja, vi har Hege Brennbakken fra Drammens Tidende, sjefredaktøren.
Nei, politisk redaktør.
Politisk redaktør, unnskyld meg. Og så har vi Aisha Wallasmal fra VG, som er utenrikskommentator i VG, og forfatter, og hjelpearbeider, og mange forskjellige ting. Så og hun kommer jo rett fra Ungarn.
Ja, så hun har rapport fra Ungarn, og Hege Brennbakken har garantert rapport fra noe nesten like dramatisk, nemlig innenrikspolitikk i Drammen.
Jeg gleder meg, altså sånn. Og så ikke bare det. Hvis du da ikke får til Drammen, så har vi et nytt tilbud.
Ja.
Fordi på lørdag, Asbjørn, da, hvis vi snakker om scener som du er stolt av å være på, og få lov å være en del av, hvor i ratingen din havner den norske opera og ballett?
Nei, for meg er det fryktelig stas. Nå glemte vi faktisk å si at det er på Unionscenen vi skal være i Drammen, men vi tar det som en slags oppvarming til at vi skal på operan i Oslo. Og for meg så blir jo det, og nå kan jeg liksom blåse mitt eget horn litt, men sånn, å gå i fotsporene til sånne storheter som Tungt Vann, Satyrikon, Sivert Høyheim, og andre fra popkulturen og rocken som har fått lov til å stå på scenen i
Operan. Ja, det var veldig artig at du, når du skal trekke fram hvem som står på scenen i Operan, så er det ingen av dem som pleier å stå der hver eneste uke.
Ja, men det er jo derfor det er så stas.
Ja, ok. Vi skal dit i hvert fall, ikke på scenen, vi skal lage oss en scene i foajeen.
Yes.
Sammen med ballettsjef Ingrid Lorentzen skal vi diskutere også der kansellering og kultur og politikk og sammensmeltinga og når det blir vanskelig. For eksempel, som når man velger å sette opp et stykke som de skal gjøre nå, som har premiere nå på fredag, La Baia der, som er mange scener i verden nekter å sette opp. Fordi av ulike årsaker. Så det skal vi snakke om. Og der er det gratis å komme.
Ja, fantastisk. Og klokka det er allerede klokka 2, ja. Tidlig på dagen, så kan du ta det sånn etter lørdagshandelen, mens før en skal ut og kose seg og spise middag.
For en uke vi skal ha på politikk slår til igjen. Men Kanye West.
Ja, angående kansellering.
Ja, mannen, myten, mysteriet, kasusen.
Ja.
Hvor skal vi egentlig starte den?
Nei, men kan du begynne med å starte, og, altså vi kan begynne med å si at han har også hatt en veldig dramatisk veka.
Okay.
For
enda
ja för enda ja. Alltså stort sett så har ju livet hans sig och jag hört om han första gång varit väldigt dramatisk och kanske säg ja kontroversiellt.
Jag tar en kaffe märker ja, jag när det som följer att jag är hos en psykolog timme ja. Här nu egentligen.
Nej alltså han har haft en dramatisk vecka för 1 april så fyllde han SoFi Stadium gigantisk fotballarena i Los Angeles med 70 000 mennesker. Det samme gjorde han 2 dager etterpå, altså dobbeltkonsert med 70 000 mennesker hver dag. Den første konserten spilte inn 18 millioner dollar i omsetning, som blir regnet nå for å være en av tidenes mest innbringende, i hvert fall i omsetning, enkeltkonserter.
Hva det da at det antallet, eller det billettpris? Hvorfor det liksom...
Altså i ren, altså i omsetning.
Jeg skjønner at, ja. Men når man skal, hvorfor det her en sånn rekord? Det da for at det her stadiumstørrelsen så stor? Det som...
Nei, det som rekorden at det ingen som, eller veldig få som har dratt inn så store penger i billettinntekter på en enkelt konsert. Altså 200 millioner kroner den kvelden, og 150 millioner kroner dagen etterpå. Mega suksess for comebacket til Kanye West, som hans første konsert, eller i hvert fall første sånn egne konsert i USA på 4 år, tror jeg, så kan trygt kalle det et comeback etter en meget dramatisk periode i hans både karriere og liv. Okay. Rett og slett at han, altså, mega suksess på hjemmebane. Og så går det et par dager, og så blir han annonsert som headliner på en festival som heter Wireless i England,
mm-hmm.
der han skal headline, altså være hovedartist 3 dager på rad på en festival. Tenk deg som om altså at Øya bukker Nick Cave, men så sier de at Nick Cave, han skal spille både onsdag, torsdag, fredag og lørdag.
Ja, og her og, i sommer.
Ja, det til ja, sommeren som kommer nå. Og så legger du ut forsalget, da går unna så det susetter, billetterne blir solgt, Og så, før, altså samme dag som de skal begynne det offisielle, liksom åpne salget, så blir Kanye West nektet innreise til Storbritannia, anført av Keir Starmer, sjefen selv i Storbritannia, som da fører til at festivalen blir avlyst, og Kanye West i praksis kanselert fra å opptre i England.
Ja, nettopp. Så da spørsmålet for oss, hvordan havner vi der?
Yes, det da vi skal spole litt tilbake nå, prøve å finne litt ut av hvordan dette kan ha skjedd.
Men først så jeg skal kalibrere min, både meg selv og lytteren her, hva liksom ditt forhold til Kanye West?
Altså mitt forhold til Kanye West at jeg oppdaget han som artist, veldig tidlig, mest da han var produsent for Jay-Z, tidlig på 2000-tallet, ja, tidlig 2000-tallet, og var litt sånn ung, ganske morsom, og litt sånn alternativ rapper etter hvert. Mm-hmm. Nå kaller han seg jo for øvrig Jay, men vi forholder oss til at hans gamle navn, Kanye West,
ja,
i dag.
Ja, vi orker bare ikke akkurat
nei, som... Som er litt lettere, ja. Ruller litt lettere av tungo. Og så når han da ble, når han gikk fra å være produsent til å bli rapper, så ble han veldig fort suksess, for han var en sånn jovialt, gøyalt, litt sånn gutteaktig alternativ til de knallharde gangsterrapperne. Som bare sang om skyting og ran, og henger med gjengen.
Har du sett den live?
Ja, altså jeg har sett den live et par ganger, faktisk i Norge, Kvartfestivalen. Jeg så han i 2007 på nyttårsaften i Las Vegas, på en sånn der Kanye West Celebrates New Year's Eve, sånn liten klubbkonsert.
Oi.
Det var utrolig koselig. Han spilte alle de hitsene sine som han da hadde fått fra begynnelsen av karrieren. Han ble veldig fort en veldig stor rapper med masse hits på tidlig 2000-tallet, så jeg inviterte han til nyttårsfest i Las Vegas.
Og da dro du?
Ja, da dro jeg. Og da var det sånn der, telle ned og slippe ballonger og sånt. Det var kjempegøy alt. Mens samtidig som han da utviklet og etablerte den der raskt suksessrike karrieren sin, så var det jo tydelig at han hadde et behov for å avbryte offentligheten og si sin mening om ting som kanskje ikke var forventet at han skulle si sin mening om.
For eksempel?
Kanskje den aller første incidenten var som George Bush har omtalt som sitt det mest ukomfortable øyeblikket I hans presidentkarriere.
Og det sier litt.
Det sier jeg faktisk veldig masse. så var det var en sånn TV-innsamlingsaksjon for altså offerne for Hurricane Katrina, altså ja. Orkanen mm-hmm. Katrina. Og da sto masse kjendiser på TV og oppfordret til å ringe inn og gi penger og sånt. Så står Mike Myers, komikeren, og Kanye West der, og spør om penger, og så sier Kanye West at det viktig at dere gir penger, for at presidenten I dette landet, George W. Bush, don't care about black people.
Ja.
Og det var jo, Katrina gikk jo veldig masse ut av den
ja.
Svarte delen av befolkningen.
Ja, nettopp.
Dette ble jo til en sånn tidlig medieskandale for Kanye West. Mm-hmm. Det skal sies at president Bush omtalte som ett av de verste øyeblikkene av sitt
Du redd for lytterstorm nå?
Ja, ja. Det var noe som skjedde 5 år tidligere, som, 4 år tidligere, som...
Som var litt ubehagelig, ja.
Litt ubehagelig. Så dette markerte jo da Kanye West som en litt annen og veldig frittalende karakter utover den rappen som da hadde hatt store hits som Can't Tell Me Nothing og Gold Digger og andre kjente låter. Mens dette var et, hva skal jeg si, anførstegn, et politisk korrekt statement, selv om det ble jo veldig brutalt for George W. Bush. Og så kom det en... hendelse I 2009
mm.
som ble veldig lagt merke til som framstod mer hva skal jeg si, frenetisk fra Kanye West som du husker da Taylor Swift vant en av sine første
ja, det husker jeg
MTV-priser
eller skal vi se noe av det jeg husker da jeg husker, skal vi se om jeg husker det at hun vant og han skal dele den ut
Nei.
Eller han sier I hvert fall noe sånn at han ikke burde vunne eller Beyoncé burde ha vunne eller et eller annet sånt
det helt riktig han går opp på scenen og så tar han mikrofonen og så sier han at Beyoncé som også var nominert had one of the best videos of all time
ja
og så står jo Taylor Swift der etterlatt som sånn litt som I et øyeblikk av seier noe som skal være stort for henne så står en eller annen fyr og kommer inn fra sidelinjen og på en måte både tar spotlighten og framhever en av hennes konkurrenter som heller ikke synes dette var et veldig behagelig øyeblikk. Hun hadde, altså Beyoncé hadde jo ikke bedt om å få
altså han hadde heller ikke noe på scenen å gjøre.
Nei.
Nei, skjønner. Det blir enda verre, ja. Eller sånn, det var uansett en ganske douche ting å si, da. Men...
Og så senere så rapper han om dette. Det en ganske egentlig morsom seanse. Det en rapp om liksom, ja, hva tror dere hadde skjedd hvis jeg ikke hadde vunnet? I guess we'll never know. For et år etterpå så vant han jo alle. Eller altså, han så vant til å vinne alle priser. Så dette var jo de to første sånn kjente eksempler.
Det sånn som Klæbo gjorde. Så Klæbo tok en sånn ja. Kanye, så jeg.
Ja. Så derfor så jo Kanye West faktisk, for eksempel veldig populær som sånn intromusikk, enten på fotballkamper eller når det blir sprunget halvmaraton og sånt. For veldig masse låter hans veldig sånn opppumpende og liksom... om ikke noe mest positivt, det er hvertfall sånn energiskapende, litt sånn 100%. Seiersorienterte.
Jeg har en Kanye West-låt på løpelista mi selv.
Hva det? Power, kanskje? Stronger?
Nei, det faktisk, jeg vet ikke, den bare, den jeg kan ikke redegjøre godt for hvorfor det den, men det Gold Digger.
Ja, det ok, ja.
Det litt sakte da. Men...
Ja. Den går faktisk, jeg husker når jeg DJ'er, så måtte jeg alltid kjøre opp tempo litt på Gold Digger, for den går litt
senere. Jeg lover at jeg
senere.
Springer fortere enn tempoet, ja. Men... Ja. Den har noe liksom driv da. Noen ganger skal man bare ha noe som man kjenner igjen.
Ja.
Og den har noen veldig artige tekstlinjer.
Ja, veldig. Det jo det som jo greien med Kanye West. Det jo en viktig ting å si. Som rent som isolert som kunstner, som produsent, ja. Og som teknisk tekstforfatter, så han briljant. Altså han gjorde noen av de største Jay-Z-hitsene før han selv ble rapper, produserte da. Og måten han leker med ord, og måten han maler bilder, og måten han posisjonerer seg som et alternativ til resten av en sånn generisk rappverden, det helt, altså det unikt.
Mm.
Han ordentlig på toppnivå der, og det jo da som har gjort han til en sånn megastjerne musikalsk også, og som gjør at han blir spilt før Vålerenga spiller fotballkamp, og før en halvmaraton I Berlin, eller hva det måtte være. Men så... Men detta gjorde också att själv om han tog mikrofonen och skällde ut George Bush och stjal rampelyset för Taylor Swift, så fick han ju lov till att hålla på för att hans konstnärliga och kommersiella nivå var så högt att en i kulturen så vill en ha Kanye West till stede. Och också följer detta var i perioden då för exempel TMZ, den amerikanska sladdersio var på sitt allra största och det trängte ju karaktärer som Kanye West. Alltså kan säga media och popkulturen tränger han för att driva framöver.
Ja, och det första den George Bush kommentaren är och må man nog kunna kategorisera som en sån om inte en faktaupplysning så mer i alla fall som en sån politisk påstående
innanför aktivismen.
Ja, och den andra Taylor Swift är ju lite idiot, men det är ju inte sån det är ju hatefullt.
Nej, det är lite mer sån i kategorin sån. Ja, det kan jag vet du, han håller lite på.
Och det han är inte den första artisten eller konstnären som drar lite långt inemellan om andra och om fältet och om liksom ja, i konkurrens som det så här trots allt också är då.
Det är riktigt.
Så att det är nog kanceleringsmässigt så är det nog grundlag för något att det är nog grund att förvänta egentligen att populariteten skulle gå ner.
Nej, häva med ögonbrynen, rista på skuldrene och så sätta på golliga på löpelistan.
Ja, boys will be boys.
Yes. Men så utvecklar sig vidare. Hvis vi nu hoppar fram till 2016.
Mm-hmm.
Så begynner det att ligna på det som vill kalla för alltså rätt sett psykiatri. Kanye West har en del sån offentliga sammanbrudd som både går viralt och som gör att folk börjar bli väldigt bekymrade för han. Och han börjar bland annat också skälla ut sin gamla samarbetspartner Jay-Z och Beyoncé live och blir väl rätt sett inlagt.
Men hej. Först här nu. Han är ju också när hur familjen Kardashian hur passar de in i tidslinjen här?
Det är väl lite för detta.
Ja, för han är sammen med han eller gift med eller
han är sammen med och blir gift med Kim Kardashian som han får barn sammen med och tar då blir då en del av den här Keeping Up with the Kardashian universet av megakändiseri.
Ja, för att så när han har sin mentala nedsmältning i offentligheten så är det ett Kardashian-problem också.
Ja.
Det är det som jag prövar att få stadfästa.
Ja.
Då har de fått barnet North West.
Det är helt riktigt.
Som ett tämligen genialt namn.
Ja. Alltså för detta han började att dejta henne i 2012 och North West var för övrigt med på scenen på SoFi Stadium.
Aha.
Som gästerapper.
Ja, nu alltså nu.
Ja, nu nettopp i
så det 2006. Han har kontakt med barnet.
Ja då. Alltså det har varit lite sån av och på Kim Kardashian har egentligen hållit en lite sån inte lav profil men Kim Kardashian.
Nej, det vill väl kanske vara över.
Men i förhåll till hans Kanye Wests situation och när detta då utvecklar sig till att bli mot det uppenbara offentliga sammanbrott och psykiatri 2016 4 år efter det hade truffat kvar så var detta mitt i förhållandet där de hade barn samman och på något sätt till och med Kim Kardashian skönt att här tänktes det kanske mer och passas på än att skivas fram i rampelyset. Så då började liksom den det första som snacket om Kanye West som alltså rätt sett som psykiatrisk patient.
För vad är det som sker de här offentliga eller är det på scenen eller är det i intervjusammanhang?
Det är på scen och det är ranting i intervjusammanhang och det är för lite så sociala medier utskällning av både kända och okända som då går vidare fram till 2018 så slår han sig samman med Candace Owens.
Ja, hur?
Och då är man in igen i politiken. Candace Owens är väl kan man säga, en av de mest kända konspirationsteoretikerna i USA.
Jag hade inte egentligen hur på någon sån radar. Jag har liksom avskrudd sån konspiradarna i USA. Det är väldigt många, men hur dukade upp i min bevissthet etter drapet på Charlie Kirk egentlig,
ja.
I september I fjor.
Mm.
Fordi hun jo, var en turning point USA-dame.
Ja.
En sånn en ytre, hva skal man kalle det? Føler liksom at etter hvert at høyre begynner å bli litt ytre høyre I den sammenhengen blir litt tømt for innhold. Det sier ikke også veldig mye, men det ytterliggående, kan jeg I hvert fall si.
Mm.
Og utrolig kritisk, ikke sant, til mainstream media selvfølgelig. Det jo sånn, men en del av Turning Point USA og nær venn av Charlie Kirk.
Mm.
Og så etter drapet på han, så har jo hun sklidd fort I nedoverbakken sin. Mot I konspirasjons da det jo hun virkelig den som sier ja, Israel drepte den
ja.
Mm. For her hennes liksom, den kontroversen rundt hva Charlie Kirk egentlig mente om Israel og amerikansk støtte til Israel
mm.
Og så mener hun at det foregår en sånn stor operasjon da, for å liksom at Israel tok den ut I samarbeid med CIA og FBI og det masse de teoriene der ganske spektakulære da
ja.
Vil du ha litt kaffe?
Åh, ja takk
Takk Åh, men du, vi har ikke noen kjeks Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig Safari eller ballerina fra
Setre Kjeks og hva? Til kaffen.
Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.
Og dette teorier som videreutvikling av klassiske konspirasjonsteorier som Candace Owens har hengt seg på kan man si, etter Trump ble valgt, første gang I 2016, og Black Lives Matter-bevegelsen begynte å bli veldig synlig og markant I USA, så var Candace Owens, som jo selv svart, en av de sterkeste kritikerne av Black Lives Matter. Kritiker, jeg vil egentlig gi henne veldig masse kredit. Altså,
ja.
Hun avfeide da kjapt som på en måte bare en løgn.
Hun stilte opp med White Lives Matter.
Ja, sammen med Kanye.
Sammen med Kanye.
Ja, I 2018 på Paris Fashion Week så hadde Kanye West og Candace Owens planlagt mote som da var White Lives Matter, som allerede da var et etablert uttrykk som var tett knyttet til liksom hvit nasjonalistisk bevegelse
ja.
I USA, som Kanye West da tenkte at det var helt greit å henge seg på. Og her ser vi da hans, hans spiral gående innover I liksom, alle mulige former for rasisme, som har blitt en sånn gjennomgangstone I hans ja, både sosiale medier og egentlig liv etterpå. Så da hang han seg på sammen med Candace Owens I 2018 cirka, og dette ruller jo og går gjennom på en måte perioden til, første perioden til Donald Trump. Og så det må sies her at nå plukker jeg ut noen få hendelser. Altså hvis du ser på for eksempel Rolling Stone hadde en oppsummering der de har prøvd å tracka absolutt alt, eller de viktigste hendelsene som fører frem til at han ble nektet innreise I Storbritannia til Wireless-festivalen. Og der har de vel, jeg tror det 64 forskjellige punkter som de mener kan liksom spores frem til. Så nå plukker vi ut noen av det, og så hopper vi frem til oktober 2022, som vel blant alle sånn Kanye West-historikere blir regnet for å være liksom et nytt, eller fem nye nivå av Kanye West, hva du vil kalle det, altså om du vil kalle det trolling, eller antisemitisme, eller skandaler, eller kontrovers, eller galskap, altså hva som helst. Det hele begynner da I jeg tror det er 7. oktober. Nei, så må vi se. No, jo, for at han har da hengt seg på med Candace Owens tilbake i 2018.
Og de har da holdt sammen
frem til dette.
Ja.
Og da er det premiere på White Lives Matter t-skjorta på Paris Fashion Week 3. oktober 2022. 7. oktober 2022 så legger Kanye West ut en Instagram-post om at P. Diddy, som på denne tid ikke selv er helt kanselert enda, at P. Diddy var kontrollert av jøder.
Ja.
En så klassisk og antisemittisk trope om at all underholdning i USA, Hollywood og så videre er styrt av jøder. Mm. Instagram stenger kontoen umiddelbart.
Mm.
Men det er jo ikke noe stress for Kanye West, for han har jo Twitter. Og den har ikke han brukt på 2 år, men den bruker han da plutselig, etter Instagram-kontoen er stengt, til å sende ut følgende melding. Jeg er litt trøtt i kveld, men når jeg våkner i morgen, så I'm going DEFCON 3 on Jewish people. The funny thing is I actually can't be anti-Semitic, because black people are actually Jews also.
Ja.
Ja.
Så der er det litt å pakke ut, da.
Ja. Altså, en ting er jo her, det er jo, han skriver DEFCON, som er dødskon, som er jo ordspill på selvfølgelig DEFCON, som er jo måtte, trusselvurderingen
ja.
Som Amerika bruker. Og DEFCON 3 er ganske høyt trusselnivå, da.
Og da har jeg skjønt da at den her, i rett i etterkant av det, så setter han seg ned med sin gode venninne Candace og spiller inn en samtale om alt mulig rart.
Ja.
Som hun, for hun er alltid ute og forsvarer en.
Mm.
Men den her samtalen, for hun, det er en podcast da, en episode liksom, men hun har på det her tidspunktet ikke sin egen plattform. Hun er en del av Turning Point USA, og har sjefa et eller annet.
Mm.
Så hun putter den samtalen i en time capsule to save it, og vente på øyeblikket der hun kan bli fri til å spille den av.
Ja, for sånne irriterende ting som redaktører og sjefer. Og
ja, det er kjempeirriterende. Mm. Så det er mye lettere å ha fri flytt av antisemitisme og rasisme. Og hat generelt. Og ville spekulasjoner uten redaktører. Det vet jo vi to, Alton. Ja. Vi sitter jo her.
Ja.
Men nei, så det er da tidspunktet, for jeg har lurt på hva som var liksom bakgrunnshistorien. Jeg har bare sett den når den har kommet ut av tidskapselen
sin. Ja, for i denne perioden, da tar Kanye West og drar rundt på en slags turné hos podcaster, hos forskjellige typer ytre høyre konspi medieverter og sveiper også innom sin gode venn Donald J. Trump på Mar-a-Lago der han er invitert til middag, så han skal da i middag med Donald J. Trump. Dette er jo 2022 i denne her veldig hektiske oktoberperioden hans. Og det som skjer er jo at det er liksom forskjellige historier og versjoner, hva som skjedde da, men Kanye West er i hvert fall foreslått til Donald Trump at han kan være hans vicepresidentkandidat i denne middagen, men Donald Trump er jo allerede da eitrende forbannet på Kanye West, for Kanye West har tatt med seg til middagen uten at Trumps folk har visst om det, Nick Fuentes, som er en kjent hvit nasjonalist, rasist, antisemitt, en av de som egger opp til 6. januar, men som ikke møter opp selv, og en veldig kjent, hadde dette vært i 1987 i Håksund, så hadde du kalt han god gammeldags nynazist, men som da Kanye West har dratt med seg til Donald Trump i denne middagen, og Donald Trump påstår i ettertid at han ikke visste hvem Nick Fuentes var da han kom i denne middagen.
Man var sur for det var en ekstra gjest.
Ja, og i hvert fall så den middagen her går veldig ad undas. Sånn som det meste gjør for Kanye West i denne perioden. For da drar han på besøk til Tucker Carlson og gjør et intervju som Tucker Carlson skjønner at dette kan ikke publisere.
Mm.
Dette er for hakkende gale. Han drar så videre til Alex Jones, som vel den aller mest kjente konspirasjonsteoretikeren, en av de som originale av den nye bølgen av konspirasjonsteoretikere.
Det han som blant annet har den Sandy Hook, den skolemassaker,
ja,
han, som har sagt at de barna, det var staged, det var falske.
Ja, han dømt for å påstandene hans om at hele Sandy Hook-skolemassakren var staged, at alle var skuespillere. Han påstod jo dette gjennom den kanalen sin InfoWars.
Mm.
Og det interessant nok, så ble han jo dømt for dette faktisk dagen etter Kanye West var på besøk i studio hos han. Og den seansen, den helt bizarr.
Mm.
For der sitter Kanye West, og da har han fått sånn los på Hitler-pratet sitt. Han har da funnet ut at han skal liksom gire litt ekstra opp, så han har blitt veldig opptatt av å snakke om at kanskje ikke Hitler var så galen fyr allikevel.
Nei.
Og du ser at Alex Jones, altså som jo, altså i min verden, rablende galen, og en ekstrem antisemitt og rasist og konspirasjonsteoretiker, til og med Alex Jones prøver liksom å dempe Kanye West litt, og på et eller annet tidspunkt, når Kanye West går altså i Alex Jones sin verden for langt i Hitler-hyllesten, så kutter Alex Jones liksom til reklame, eller han sier, nå må vi ta en liten pause her, og da klarer liksom Kanye West akkurat å snike inn et I really like Hitler.
Oh, ja.
Før en liksom go to commercial. Så da, altså, da er det liksom, altså, da er det totalt meltdown denne her oktoberperioden, og da kommer konsekvensene. For alvor konsekvensene. Den første konsekvensen er at Adidas kutter samarbeidet sitt med Kanye West. Samarbeid med Adidas er en sånn Yeezy-linje, som det heter, som var jo da spesielt joggeskoene, eller noen slags sånn Crocs-aktige sneakers.
Oh, absolutt, det husker jeg veldig godt. Mm. Fra familie, liksom, de sykt dyre sko.
Ja.
Hvis det lov å si, akkurat like støgg som de var dyr.
Ja, helt riktig.
Synes jeg da, som mor, ja. Men det spilte jo fint liten rolle da.
Det ser ut som om Crocs har designet romskip.
Ja, det noen ville sko.
Ja. Men det gjorde Kanye West til milliardær.
Ja.
Altså, han ble vurdert av Forbes til å ha en formue over en milliard dollar.
Og hadde jo sikkert ikke da Adidas så veldig fattig på veien. Han tok sikkert, det var greit for dem også. Så når de kutter han, så er det en, da kutter de en pengemaskin.
Ja, faktisk var det vel sagt at de hadde jo enorme lager med Yeezy sko og klær liggende, som de da bare måtte, altså sikkert bare brent på en strand i Bangladesh eller noe sånt.
Tror du?
Ja, altså det er i hvert fall, altså det er enorme varelager der som...
Ja, men så, tror du at de kvittet seg med det?
Ja, det tror jeg faktisk, ja. Altså det er billigere da enn å faktisk oppbevare x antall Yeezy, eller kanskje du kan spare dem for vintage-marked om 20 år da.
Ja, det er det jeg lurer på da.
Men da sank jo formuen til Kanye West fra å være milliardær i dollar til 400 millioner dollar, som er jo, altså han har jo penger til liksom penger til å spise lunsj ute.
Ok, men spørsmål, to spørsmål. Lages det også musikk her nå? Eller ja, er det her nå bare den joggesko Hitler-rantende produserende type?
Det blir produsert musikk. Blant annet er han jo inne i en gospelperiode i denne tida. Og har litt sånn blant annet connections til han pastoren til Justin Bieber, om jeg ikke tar helt feil. Altså, for, som sagt, det er så masse ting her som skjer at det er liksom nesten umulig å ha oversikt på det. Men det blir produsert musikk, men altså... Han lager vel to album i den perioden, det er Donda og Donda 2, som er hyllestplate til hans avdøde mor, som døde liksom tragisk i en sånn operasjonsulykke, var det 2007? Som også er en sånn incident her som har satt i gang masse usunne ting hos Kanye. Så det blir produsert musikk, men og de går bra på listene. Han blir jo droppet av managementet sitt, CAA, et av de aller største i Hollywood, Creative Artists Agency. Han blir også droppet av Balenciaga, altså megamotehuset, men også fra en deal med, altså de to store dealene er jo Adidas, gigantisk, og Gap, den amerikanske kleskjeden som også dropper Kanye West, og til og med Kim Kardashian er liksom ute ganske tydelig og må rett og slett bare ta avstand fra tingene som Kanye West sier I denne perioden.
For budskapsmessig her nå så har også det jeg prøver bare å skjønne hva det som det liksom, nå prøver jeg kanskje å forstå et sinn som syk da men I alle fall jeg bare prøver å forstå noe av det som kommer, som han sier det både blitt veldig religiøst, kristent
og, I perioder, ja,
ja det som mest artikulert jødehat
ja, antisemitisme
av,
sånn
av liksom gruppehat da jeg tenker hvis du skal liksom skille det fra ja. Det her Taylor Swift og dumme kommentarer så har vi liksom bevegt, han har beveget seg totalt over I en I hatefulle ytringer mot en gruppe
ja,
men, og ikke hvilket som helst gruppe men den liksom hatepraten som folk har aller mest piggan ut for eller minst toleranse for, ikke sant?
Riktig, og han hengte seg også da på en sånn bølge av antisemitisme som går blant en del amerikanske kjendiser, blant annet den amerikanske basketspilleren Kyrie Irving, som spilte for Brooklyn Nets, og som hadde en sånn periode der han twittret masse lenker til sånn filmer som måtte bli regnet som antisemittiske. Og dette jo litt den samme perioden, så han på en måte del av en bølge her. Og så kobler han seg etter hvert også på, så, altså det jo antisemitisme, men det også sånn klassisk hvit rasisme, altså et av albumene som han ga ut nå, hvor tid var det for et par år siden, hadde jo et bilde faktisk tatt av til en norsk reportasje med et bilde av et Ku Klux Klan-bryllup. Så det de tingene han kobler seg på, og så for å gjøre dette ekstra sånn, hva skal jeg si, delikat og...
Men det blir også... Det blir vanskelig å følge den hatlogikken hans.
Ja.
Når den også... Altså, Ku Klux Klan jo også antisemitisk. Men de jo også... Det jo også et sånn hat mot svarte, det jo det som liksom man aller mest assosierer dem med.
Altså, på et eller annet tidspunkt så minner det jo mest om den kjente sketsjen til komikeren Dave Chappelle, som jo svart, men som har en sånn tidlig kjent sketsj om en Ku Klux Klan-medlem som svart, men som blind.
Ja.
Så han ikke klar over det selv. Det nesten på det nivået.
Ja.
Og så legger du da på det ekstra laget her, som jo faktisk en viktig ting å ta tak I, jo at i 2016 så ble jo Kanye West diagnostisert som bipolar. Og det har jo nå vært kortet som har blitt dratt I perioder, eller forklaringen som har blitt gitt, alt etter hvordan du tolker det, om at dette jo hans periode der han ikke tar medisinerne sine, og der det går over stokk og stein, og at media spiller med, og at den måtte gir han plass, I hvert fall noen plasser. Men så I 2022, I denne her mest sinnssyke oktober-november-perioden, så går jo også Kanye West ut og avfeier den diagnosen, og mener at den var feil. Og hvorfor tror du han mener den var feil?
Det var kanskje en jødisk doktor, da?
Helt riktig. Det var en feildiagnose gjort av en jødisk doktor. Så her ruller det videre. Og etter, hvis vi skal hoppe litt igjen fremover, så det jo etter dette, så har Kanye West vært inn og ut av offentligheten. Han har som sagt ikke gjort solokonserter I USA siden 2022, og har jo på en måte har blitt kuttet av fra de fleste samarbeider, men han har jo en enorm formue og en katalog av musikk som ruller og går og som fortsatt tjener enorme penger for han.
Men han har ikke konserter?
Nei, altså han har gjort perioden. Litt sånn opptredende og litt ting her og der, men altså han har ikke vært en aktiv artist. Han har I stor grad jobbet med det albumet som nå kom ut som heter Bully, som kom ut samtidig med disse to konsertene i Los Angeles og begynner som på en turné da, som har allerede vært inn I Mexico og forskjellige plasser, jeg ser de selger billetter til Madrid og så videre mens han gjorde et veldig stort stunt her som viktig å ta med I tidslinjen, nå begynner man nærme oss nåtid og det var I februar 2025 så kjøpte han seg en av de ekstremt dyre reklamesnuttene under Superbowl.
Oi.
Som jo jo altså 30 sekunder for hva det, 5 millioner dollar eller et eller annet. Og det helt sånn heimelag, jeg tror han har filmet han I bilen sin med mobilkamera, bare så mumler litt, og så kommer det opp en nettadresse hvor du da kan kjøpe klær og sånt. Men der selger han da t-skjorte med svastika på.
Ja.
Ja. Så da begynner jo veldig mange å få følelsen av at nå liksom, nå det slutt. Nå det ferdig. Man kan jo vise, nå han kansellert. Men så går det jo da ett år frem til nå, 2026. Og ja.
Men jeg bare, når du sier sånn, nå begynner folk å tenke, nå begynner folk å, nå det slutt for han, nå han kansellert. Men hvis jeg forstår det rett, så det liksom, det ingen som sier, det virker ikke, det ikke noe møte på ledergruppa på Spotify som sier sånn, skulle vi fjerne alle albumene, eller?
Nei, bortsett fra, altså faktisk kan jo, altså Daniel Ek, sjefen I Spotify, han sa på et tidspunkt at han ikke kunne fjerne musikken til Kanye West, basert på at han sier ting I offentligheten som på en måte antisemittisk, for det har ikke noe med kunsten han sier. Problemet jo I det øyeblikket han da gir ut en låt som heter Heil Hitler.
Mm.
Så jo plutselig, så det jo slutt på skille mellom kunsten og kunstneren og på en måte menneske og provokatøren og samtidig også, og det faktisk en ting som også viktig å ta med, og så det jo sånn at Kanye West, hvis en da tenker tanken at han, ok, han en fyr som bare troller? Det en fyr som bare provokatør? Han bare, klarer han ikke å holde seg unna og si provoserende ting I offentligheten? Men så siver det jo også ut historier om at han oppfører seg sånn, på måte, I situasjoner som ikke ment for offentligheten. For eksempel når han får nye ansatte som har vett det jødiske, så sender han de tekstmelding som «Welcome to your first day as working for Adolf Hitler». Eller når han I møte med Adidas og de skal utvikle disse her skoene, de som var like dyre som de var stygge, så kommer Adidas med noen sånne eksempler eller noen prototyper som han ikke liker, og når han skal sende dem tilbake med hans notes da tilbake til, og dette jo et tysk selskap I München, et tysk selskap med et problematisk forhold til sin egen historie, så sender han dem tilbake med å bare tegne et hakekors på skoen. Og sende tilbake I liksom forretning, lukket forretningsmøte.
Så det liksom, den her, hva som mental uhelse, og hva som rent hat, hva det som en autørs lek, liksom, med å ta sånn type plass I offentlig, være en sånn kontroversiell figur, på det tidspunktet her, da, så begynner på en måte det å være en irrelevant diskusjon, fordi at budskapene og uttrykkene så grov, at det vil uansett ikke, det går et annet samarbeid med en sånn person.
Nei.
For store selskap, og det, for Candace Owen går det an.
Ja, og for da, det nystartet selskapet, hva det heter da, I hvert fall nye plateselskapet, som da inngår en avtale med Kanye West, om å lansere hans comeback-album som skulle komme nå I 2026 I forbindelse med at han skal ut på turné og selge disse billetterne, så det da et selskap som vel ledet av en av de tidligere Apple-sjefene, et litt sånn up-and-coming tech-selskap som sier at vi kan distribuere denne platen. Vi kan være med her, men da kommer vi noen betingelser. Og de betingelsene har sannsynligvis da, dette nå litt sånn, dette sånn som jeg tolker det, det ikke på en måte bevist at det da som har ført direkte til det, men det I hvert fall sånn at når han inngår den avtalen, når han skal lansere et album som ute, som heter Bully, og som nå ligger på Spotify og Tidal og overalt, distribuert av et selskap som nå har inngått en avtale med, et sånt nytt selskap som har inngått en avtale med Kanye West, så kommer det en helsides annonse I Wall Street Journal der Kanye West sier unnskyld. Og da det en sånn klassisk unnskyldning om at han dypt rystet av sine egne handlinger I den tilstand han var I, og nå han committed to accountability, treatment and meaningful change. Det unnskyld ikke det jeg har gjort. Jeg ikke en nazist, jeg ikke en antisemitt, jeg elsker jødiske folk, og til det svarte samfunnet, eller to the black community, the black community is unquestionably the foundation of who I am so sorry to have let you down, og så videre, og så videre. Og så avslutter han med, jeg spør ikke etter sympati, men jeg vil prøve å gjøre meg fortjent til deres tilgivelse. Jeg skriver dette I dag for å spørre om tålmodighet og forståelse, mens jeg finner veien min hjem. With love, yay.
Når dette her, sa du?
Rett før nytt album, rett før turnéen skal I gang.
Ja, men...
Det altså nå I... Var det I januar, februar? Nå ja. I 2026?
Det helt Mimir Kristiansson-nivå på paddeflatelegginger.
Ja, veldig.
Skikkelig, jeg skjønner godt at dere ikke liker meg, liker ikke meg selv engang.
Nei.
Jeg sammenligner ikke dem to nei, nei. For øvrig. Men, mm. Så det jo en sånn helside, Wall Street Journal.
Ja.
Og noe andre, det noe intervju, det noe, eller det liksom...
Nei, det dette som uttalsene ja. Hans ja. Da, mens han planlegger denne gigantiske konserten sin på SoFi Stadium. Først, ja. Det først en I Mexico som oppvarming, og så det da 2x70,000 solgte. I hjembyen, eller altså eller I Los Angeles da, han fra Chicago opprinnelig. Og han blir jo da, du kan jo si at altså 140,000 solgte billetter på to dager.
I hvert fall noen som villig til å tilgi.
Tilgivelse, ja. Ja. Og det blitt gjort veldig masse sånne, altså både ny media og influenser som har gjort liksom, intervju utenfor stadion, der spør folk liksom, det problematisk å gå her? Og da jo forklaringene som at ja, nei, men som å prøve å skille Kanye West. Folk dypt og intenst elsker musikken til Kanye West, og villig til å tilgi veldig masse, for da at musikken så stor
da
og
betyr så masse. Da blir jo nødt til å spørre deg om hadde gått.
Om jeg hadde gått på SoFi Stadium. Altså, jeg skal være helt ærlig og si at jeg tror sannsynligvis jeg hadde gått på den konserten.
Mm.
For da...
Hadde du også gått... uten den helsiden I Wall Street Journal? Eller hadde den hjulpet deg?
Nei, altså, jeg vet at dette høres ut som et
litt... Nei, bare si ærlig.
Ja, nei, men dette høres ut som en litt sånn unnskyldningskort for meg, men som journalist, så jeg alltid...
Ja, det høres ut som unnskyldningskort.
Ja, jo, det det. Altså, så jeg alltid så... Jeg nysgjerrig på ting som skjer, liksom, både I randen av hva jeg selv synes akseptabelt, men også langt over hva jeg synes akseptabelt.
Ja, ja.
Så jeg hadde nok gått der... og brukt det som en forklaring for meg selv, at her jeg som observatør og journalist.
Mm.
Men jeg hadde nok latt meg rive med når han kjørte Can't Tell Me Nothing og Power, eller også noen av de beste låtene fra
Da hadde du stått som sånn sur streng anmelder på bakerste da.
Nei, du hadde nok vært på konsert. Jeg skal være helt ærlig på det. Altså, jeg er en av de som liksom dypt investert I Kanye West sin musikk. Altså, jeg virkelig sånn, han en stor favoritt for meg.
Men finnes det noe som, altså da skjønner jeg jo, det derfor jeg spør deg også, for finnes det noe han kunne gjort, der den journalistiske nysgjerrigheten, hvis du klarer å legge vekk den forklaringen da, jeg kjøper den altså. Og jeg synes absolutt det viktig at folk går inn I alle mulige rom. Også ting som man ikke liker, og hører på folk man ikke... Men her det jo en sånn... det åpenbart at man med på å legitimere fyren ved å kjøpe en billett til den konserten. Mm. Det gjør man jo.
Ja.
Og det jo ikke 140,000 musikkjournalister som står der. Så hva det liksom... Går det an å... og liksom identifisere et smertepunkt eller en plass der det ikke ville føltes greit.
Altså, tenker du for meg eller for kulturen generelt?
Nei, for deg.
Nei, altså, jeg kjenner jo at det smertepunktet ordentlig I ferd med å nå et... Ja, jeg ferd med å nå det smertepunktet. Jeg klarer ikke helt å identifisere akkurat hva det. Men jeg merker faktisk nå, det må jeg si, at når... Jeg følger godt med på Kanye West I karrieren, men jeg har I likhet med mange andre... sånn som det med Donald Trump, at du mister litt sånn oversikten på galskapen. Men nå har jeg satt meg ned nå og lest gjennom, liksom kronologisk, utviklingen til Kanye West og hendelsene, og så dukker det opp en del hendelser som ikke blant de mer kjente, som ikke det her selger svastika t-skjorte, ja. Eller sitter over koko hos Alex Jones, men så de som da mer bak fasaden, som måten han behandler sine ansatte på, og måten han oppfører seg i lukka rom mot, altså en ting noe Adidas-sjefene, altså en eller annen overbetalt tysk direktør, selv om det kjipt for han med en svastika på skoen, så det, ok, det noe på en måte en business-sammenheng, men disse da kanskje sårbare altså ansatte hos han som blir utsatt for Kanye West på sitt verste, da kjenner jeg faktisk at
det verre nesten.
Ja. Ja, det synes jeg mye verre. Ja.
Fordi at der går det ikke an å med samme letthet liksom påstå at det muligens litt iscenesettelse av seg selv, og, ikke sant? For her det bare liksom på halvdagsseminar hvis du sitter og spyr ut hat til kollegaene
dine. Altså, det ikke det lenger, altså, feildiagnose, psykiatri, bla bla. Altså, da jeg på det, da blir jeg han som sier, liksom, ok, men jeg driter i alt du går gjennom, du kan ikke oppføre deg sånn mot folk. Og da kjenner jeg...
Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
Heisan.
Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
Nemmen.
Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
At det smertepunktet kanskje nådd.
Ja, for at nå har du startet med å si at han var, når du først liksom fikk inn på din musikalske radar, så var han ung, alternativ, litt artig stemme. Og personlighet liksom.
Altså er det vanskelig å
skille? Og nå er han jo ikke ung.
Nei.
Han er ikke artig.
Nei.
Sånn, det ikke artig her.
Nei, men det,
det går liksom ikke an, og hvertfall, altså skjønner du, drar litt på det. Jeg mener, altså også hatefulle og eller mentalt syke mennesker kan jo si en eller annen artig ting og skrive en artig tekstlinje, det er ikke jeg å si. Det kan være elementer av artig der. Men det er jo et dypt alvor i at en så stor artist bruker også plattformen sin til det her. Det er det jeg mener med at, sånn at han er på en måte ingenting av det. Ja, kan man si at han er alternativ, men uten det så er han ingenting av det som du falt for i starten.
Nei. Det er sant, ja.
På en måte.
Og det er jo det som er jo greien, at for meg så er jo store deler av Kanye West har gjort i sin karriere, er så stort og så viktig, og har vært både viktig for den kulturen som jeg har vokst opp med, men også for meg selv, at det liksom, det skal ganske masse til før da blir overskygget, selv om måtte jeg anerkjenne at isolert sett så er disse tingene helt måtte god nok grunn til å ikke lenger bry seg om noen. Men så er det på en måte ikke nødvendigvis en ting, men det er som volumet av negativitet og hat må nå et visst punkt. Da. Og jeg har et eksempel, og når jeg er inne på det som personlig, så er det jo et band som alle jeg kjenner bare umiddelbart slutter å høre på. Altså som bare, de forsvant fra Spotify, dritstore, stort rockerband, engelsk band, heter Lost Prophets, der det kom en helt sånn grusom overgripshistorie om vokalisten, som ble dømt til 40 år i fengsel. Skal ikke gå i detaljer på det, men det var rett og slett bare det verste du kan tenke deg. Og da skrudde internett og verden og fans og alle bare av over natten. Da var det helt sånn at et punkt som bare, ok, dette går ikke. Dette bandet her kan vi ikke sørge for at for penger, vi kan ikke høre på det. Det går ikke an å høre på bandet, Lost Prophets. Ja. Men med tanke i Kanye West så er det mer at det er liksom, ja, som sagt, det er et volym der som blir problematisk.
Jeg blir også litt nysgjerrig på, eller sånn, det er jo en ganske klassisk, et skille, ikke sant, som alle overgrep, seksuelle overgrep, og særlig seksuelle overgrep mot barn, det er det laveste av det lave, ikke sant? I fengsel og alt det, da er du nederst på pecking order. Ja. Alle tar det.
Han ble jo også faktisk drept i fengsel til slutt.
På grunn av. Så, ikke sant? Som en illustrasjon på det. Ja. Men den her antisemitismen, den finnes jo, den er jo så det er bare interessant at den toleransen for den eller sånn bortforklare, altså man er villig, for hadde Kanye West, det du sier da, er at hadde Kanye West blitt forgrepet seg på et barn for eksempel, så ville antageligvis det for deg, og for veldig mange andre, vært enklere å slå det av, eller liksom, det har vært kategorisk, sånn, det her går bare ikke.
Ja.
Mens, nå snakket jeg om det personen, men om den amerikanske konteksten han inngår i også da, så er det jo, på amerikansk høyreside, der han på en måte har liksom luska seg inn da, så er det jo aksept for de her tankene. Mm. Det pipler jo ut. Candace Owen er jo bare en, men Charlie Kirk var jo ikke langt tilbake. Turning Point USA har masse av det her, der du liksom, der det er begynner å bli vanskelig, hvis du hører at det er godt, så er det liksom, de sier de støtter Israel, men hvis det er ikke langt unna veldig klassiske antisemitiske stereotypier om jøder. Så de har på en måte skilt ut Israel som en sak som er mulig å støtte, men det er fortsatt plass til antisemitisme der. Så det er den her akkurat den her formen for hatefulle ytringer som antisemitisme er, har liksom en er vanskeligere å ta folk på, og særlig i USA. Fordi det er jo politisk på begge sidene av partiskillet, så er det også levende og aktiv historie med folk som har de her ideene. Eller som sier sånn, det må være lov å spørre. Og som nå, når etter 7. oktober, og så gjenvalget av Donald Trump, og de her, han skulle jo liksom ikke inn i de her krigene i Midtøsten, men hvor er vi nå? I en sånn episk, idiotisk krig, som har kostet, og kommer til å koste amerikanerne massevis av penger. Da begynner jo de her miljøene, sånn som Candace Owen, sånn, å si, og med noen slags dekning, ikke sant, at Israel, den jødiske staten, trakk oss inn i det her. Og så har de, så gjør de liksom et antisemittisk poeng ut av det som er en politisk kobling mellom Benjamin Netanyahu og Donald Trump da, og som kan bevise, som du kan lese om i New York Times, og som ikke er antisemittisk i det hele tatt, men for dem blir det det. Så jeg synes det har alltid vært veldig interessant hvordan de her ideene liksom, i det amerikanske politiske landskapet alltid egentlig har rotet litt inn i hverandre. Det som er anti-israelsk eller pro-israelsk, antisemittisk eller til støtte for, liksom, for det jødiske folket og oppreisning etter holocaust og sånn. Og alt dette har jo blitt skrudd på maksvolum etter 7. oktober-angrepet. Fordi da kan man også anklage, da er det jo mange som anklager også at det som er pro-palestinsk er anti-israelsk eller til og med pro-palestinsk er antisemittisk. Og da har du på en måte en sånn en, det er tre, egentlig tre ulike typer ting, men som nå, både etter 7. oktober-angrepet og med den her sinnssyke personkulten som det amerikanske medielandskapet er blitt, så kan alle sitte der uten redaktør og bare skyte i vei med alle mulige, jeg bare spør, jeg bare legger ut, tror dere her er tilfeldig, og da alltid nevne, hvis det er noe som er noe negativt om et eller annet, så er det personens jødiske herkomst som blir nevnt da, som en liksom relevant ting å trekke inn. Og så at han liksom, han på en måte kan gjøres uhelse, mentale uhelse, eller Tourette's, eller hva det er, havne i et politisk landskap der han får lov til å dra det mye lenger enn han ville med alle andre kriminelle eller ting vi ikke vil ha I samfunnet.
Mm.
Skjønner du hva jeg mener?
Ja. Og det jo da som måtte få lov til å leve I en amerikansk setting, mm. men som ikke får lov til å leve I en engelsk setting.
Nettopp.
Som jo...
For det grunnen til at han ikke fikk innreise.
Ja, ja. Åpenbart. Og så da var ikke bare sånn...
Hva sier
sånn...
si de da?
Nei, altså... kan jeg si, altså... For å spole tilbake igjen her, da. Altså, eller... Altså Wireless-festivalen, en tradisjonsrik engelsk festival, som også har da vært en av de viktigste festivalene for på en måte, R&B og rap og den delen av kulturen som Kanye West stor I, mm-hmm. eller aller størst I. Den bukket da han til 3 dager, og som nevnte tidligere, solgte veldig masse billetter på da, men reaksjonene kom umiddelbart. Og da ikke det sånn, det ikke noen sånn, som sitter på internett og starter en Instagram-konto og sier «Nå må vi stoppe Kanye West», det kommer direkte fra Keir Starmer, som var en av de aller første, altså brittiske statsministeren, som måtte bare si at denne bookingen dypt bekymrende, dagen etter han ble annonsert, 30. mars, og etter kanseleringen av altså hans innreisetillatelse, Kanye West, så sa Keir Starmer at Kanye West skulle aldri ha blitt invitert til landet for å opptre. Og store, altså selvfølgelig også de store jødiske organisasjonene, Board of Deputies of British Jews, var en sentral aktør, og sponsoren Pepsi, ikke minst, var veldig på. Det var de første som trakk seg fra festivalen, men da sa festivalen at de skulle gå videre med booking, med flere av de store sponsorene. Fra bredt fra alle partiene så var det nesten et sånn krav om at han ikke skulle få lov til å
De har ikke glemt at han ga ut den Heil Hitler-låten på midt I
da hadde ikke, så der det jo helt stopp og det jo også interessant for det, ja. En del av den europeiske måtte, kulturen og antisemitismens plass i europeisk kultur så det jo sånn, for eksempel med rocken og hardrocken og med metal og sånn, så går det sånn veldig sånn skille mellom for eksempel punken, enten så det nazipunk eller så det ikke nazipunk det i veldig liten grad en sånn flytende der liksom at de ideene siver inn I det som står på den andre siden eller med, sånn som med black metal for eksempel og som jo en sjanger som har hatt har et stort sånn rett og slett sånn nynazistisk ekstrem høyre miljø, så går det sånn relativt klart skille mellom hva som det, du kan google bare og finne ut hva siden de står på ja. Mens sånn som I USA sånn som med Kanye West, så får jo han da flyte litt mer inn ut av det, får bruke da altså skylder litt på eller det litt psykiatri og det litt sånt og så sveiper han litt innom da og så det innom antisemitisme og så det en unnskyldning I avisene og så måtte går da greit nok til at du kan selge 140 000 billetter I Los Angeles da går jo da åpenbart ikke I England for eksempel
Nei, altså hele Europa altså hele Tysklands liksom tredje rike og holocaust og det jo et folkemord som planlegges og gjennomføres I Europa
ja.
Så det jo en europeisk historie mer enn det en amerikansk historie og dermed også selvfølgelig et helt annet krav til et oppgjør, et kontinuerlig oppgjør på en måte, at det ikke noe som man blir egentlig ikke ferdig med det I Europa, det må hele tiden, og sånn som det nå når det også økning I antisemitisme både ytringer og antisemitiske angrep mot israelske eller jødiske steder, så jo det nødvendig. Ikke sant? Det forståelig, men her det veldig stor forskjell på Europa og USA. Da. Og de føler ikke at de måtte ha tatt det oppgjøret I det hele tatt, egentlig på samme måte, for de hadde ikke noe, det var noe som grusomme greier som foregikk på andre siden av Atlanterhavet. Og de har jo ekstremt mye rasisme I politikken sin sånn generelt som retter seg mot forskjellige så det ikke bare jødene som utsatt for det I amerikansk politikk den liksom, rasistiske undertonen finnes jo I mange retninger med mange som har ulike adressater, ikke bare jødiske der. Så den men det interessant at en statsminister lener seg såpass tydelig inn i en festivalbooking likevel da.
Ja.
Men det ville det kanskje et såpass det kanskje en sånn type sak der det så clear cut at det uansett ville vært verre om han ikke gjorde det på, ja. Eller liksom han hadde mer å ta på det.
Ja, og så tror jeg også at det den unnskyldning som, altså, og den skal du på en måte gi Kanye West da, liksom vi skal gi litt slingringsmån litt velvillig til folk, så er det jo så tror jeg nok at Kanye West er en person som jo har dype personlige problemer som gjør at liksom at den unnskyldningen at den, altså den kommer nok fra en forretningsmessig plass men altså jeg jo ikke helt fjern fra det og kan at han, at den kan komme fra en personlig plass.
Altså, det, man skal jo...
Men Kanye West vet du jo aldri helt.
Nei, men at han er en ikke frisk, mentalt frisk person, det er jo... det må gå an å konstatere.
Ja.
Så det han selvfølgelig, han burde jo hatt hjelp, bedre hjelp, og mindre offentlighet. Det er jo liksom, for det er jo ikke bare antisemitismen som det ryker... for at det er masse folk med, som er mentalt frisk som er antisemitter så ja. Det som er liksom, det, man må jo høre på flere av de tingene han sier blant annet her bare innimellom så dukker det opp sånne blant annet i samtalen med Candace Owen, Owens alt han vet om Michael Jackson og hvordan Michael Jackson egentlig død og hvem som egentlig tok liv. Altså,
ja.
Så han sitter jo på masse sånne hemmeligheter.
Men han har masse kunnskap.
Ja, han har veldig masse kunnskap som ingen andre har.
Ja.
Så det er på en måte... men i det, den sykdommen også bekker over i masse antisemittiske ytringer. Ytringer som vi vet historisk sett har vært med på å legitimere og muliggjøre angrep på folk fordi de er jøder, så går ikke. Da spiller det ikke noen rolle at han er syk.
Nei.
Da må det, da går det ikke an å samarbeide, da går det ikke an å ha han på festivalen sin, selv om han har sagt unnskyld i Wall Street Journal. Da må det nesten på en måte bevis, det må være litt mer enn en hel side, tror jeg.
Ja, det er også mitt poeng her også, at den unnskyldningen og hans forsøk på å snakke seg inn i tilgivelse igjen kommer for tett på forsøkene på å renvaske seg selv gjennom store festivalopptredene.
Men en bok av noen andre plasser da?
Ja, så han skal jo på turné. Han gjør vel i hvert fall spille i Madrid, får jeg opp stadig vekk i Facebook-feeden min, og skal jo på verdensturné. Så det er altså Kanye West er definitivt ikke globalt kanselert.
Nei, så da får vi følge med både på Kanye og på deg da, om du dukker opp
ja,
i publikum
på
med journalisthatten på skrå, selvfølgelig.
Ja.
Ja, nei, der har du litt å tenke på. Nei, men takk, nå er jo jeg, føler jeg meg veldig oppgradert i Kanye West historien min. Vi har vært innom kunsten hans, som egentlig virker som ikke har tapt seg så veldig du har i hvert fall ikke sagt at du synes det var dårligere og dårligere musikk.
Nei, altså han er nok som så mange andre ser ikke han den på en måte, veldig mange leverer jo sine aller største, mest legendariske verk tidlig i karrieren, og Kanye West er jo en av dem men at han fremdeles er som han selv omtaler seg som et genius det er han har nok da sånn rent kunstnerisk isolert i seg, fremdeles.
Og så har vi da politikken, den er jo i det tilfellet her på en måte vanskelig å skille fra psykologien, eller fra liksom psykosen, eller diagnosen. Men i den tapningen det kommer ut, så spiller det egentlig ingen rolle, for han er veldig kansellerbar
ja.
I Europa. Men spørs det da om man Madrid om man det skjer foreløpig ut da som man ser og kontroversene det var også det var, nå har vi bare vært gjennom et lite knippe.
Ja.
Fikk du lyst nå til å lage en sånn spesialsesong?
Ja, altså kunne lagt en sesong. Jeg så at de som har lagt, noen som har lagt en sånn en podcast som heter The Downfall of P. Diddy.
Mm.
Når de skulle lage en ny sesong, så hadde de bare gått videre til Kanye West.
Ja, det skjønner jeg. Nei, for det, men det er jo her veldig masse interessant og spennende å pakke ut om både den industrien og pengene
ja.
I den musikkindustrien og moteindustrien og de her medieprofilene ja. Som han liksom prøver å inngå i.
Ja, det som rapperen Freddie Gibbs sa etter Kanye West solgte da, 140 000 billetter i Los Angeles, sånn, ja, he's got two big hits to get cancelled. Enkelt og greit, oppsummert.
Mm.
Fra et da, amerikansk ja. Rent sånn musikkinteressert ja. Ståsted.
Mm. Nei, det madness.
Ja. Det ikke det siste vi hører fra Kanye West, men i dag så dette det siste du hører fra oss, i hvert fall. Vi skal komme oss til Drammen for liveshow, og så vi i operan klokka 2 på lørdag.
Vi høres, og kanskje ses.
Sats på det.
Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.